Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes s námi je velmi vzácný host, který je zároveň politický i nepolitický. Je to prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, pan Miloslav Kala. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Jsme rádi, že jste přišel. Mám vám říkat, pane prezidente, pane Kalo, Miloslave, jak chcete?
Miloslave stačí.
Dobře. Řekněte mi, vy jste začínal původně jako poslanec sociální demokracie. A teď jste jmenovaný už na druhé období, takže pokaždé je to 9 let, nyní máte před sebou dalších 7 jistých. Řekněte mi, jak chutná moc v tomto případě, když srovnáte tu politickou coby poslance a nyní, když jste prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu?
No, dobrá otázka, ale Mňačko, když na ní začal hledat odpověď, tak umístil toho politika na katafalk a začal tu situaci rozebírat v okamžiku, kdy zemřel a procházel zpětně tím jeho životem. Takže já nevím, jestli úplně znám odpověď, ale řekl bych asi, že v té současné demokracii, v které žijem, kde to není nějaká totalita, není možné prostě zneužívání moci nebo využívání moci, tak bych řekl, že moc chutná především jako zodpovědnost k tomu dělat tu práci, co nejlépe jde.
Když jsme u toho, tak to je právě pozice Nejvyššího kontrolního úřadu. Vy byste měli správně hlídat to správné provádění moci. Já jsem si ale všiml, asi nejsem jediný, že co vláda a opozice, tak si vás každou chvíli někdo bere za svého. Připomeňme, COVID, tehdejší opozice, nynější vláda, říkala, že vaše zpráva dokázala, že vláda ANO z ČSSD dělala chyby. Tato opozice, tehdejší vláda, v čele s hnutím ANO, říká, že vy jste právě dokázali, že tato vláda má nadmíru ministerstev a podobně. Jak to teda vlastně je? Protože jak vy se cítíte, když si vás takto politici berou, je to vlastně vaším úkolem? Neděláte vy vlastně pak politiku?
Určitě politiku neděláme a ten rozdíl v tom, co já vnímám jako politika v té naší práci, kterou děláme, tak ten klíčový rozdíl je v tom, že politikové jsou ti, kteří nastavují politiku, to znamená pro nás jsou to kritéria. Oni říkají, jak ta věc má být provedena, kolik má stát a co za to má občané stát nebo někdo další dostat. To je úkolem politiků. Naším úkolem je to spočítat a doručit jim zpětně informaci, jestli se to stalo nebo nestalo a do jaké míry se to třeba nenaplnilo. Takže v tomto je ta naše role jasná. A k tomu, co jste popsal vy, to je prostě přirozený politický cyklus. Zhruba do té poloviny toho čtyřletého období vlády a parlamentu je to tak, že každý ministr ještě docela rád vidí ty naše výsledky, protože může upozorňovat na to, že za to můžou ti před ním a že před ním se ta politika nedělala dobře. No a potom, čím více blíží to zúčtování, blíží se ty volby, tak tím spíše potom je kritický k té naší práci. Pro mě, já z toho nemám nějakou radost, já mám radši nějaký konsenzus, kde se věcně bavíme o těch věcech. Na druhou stranu je to určitý doklad toho, že tu práci děláme, padní komu padní, a to si myslím, že máme dělat a máme o tom přesvědčovat i veřejnost, že to tak je.
A když srovnáte vládu stávající a tu vládu předchozí, tak s kterou se vám vycházelo lépe?
Vy jste už zmínil, že jsem v té funkci poměrně dlouho, tak já bych mohl srovnávat vládu Petra Nečase, Bohuslava Sobotky a dokonce Jirky Rusnoka a dalších. Takže
od roku 2012, když jste začal, tak, klidně do dneška, já takže vás nenutím jenom, abychom ho znehistorizovali. No. Takže Nečas skončil pod policejním zásahu, to víme.
Takže jenom chci říci, že v zásadě se mi spolupracuje se všemi vládami dobře, to klíčové, co se změnilo v té historii, byla jedna věc, která tak není příliš se o ní nemluví, ale je to, že každý ministr musí dnes předložit opatření k nápravě a ta schvaluje vláda. A tato opatření k nápravě předkládá vládě a předtím probíhá nějaké dohadovací řízení mezi námi, tím konkrétním ministerstvem a ministerstvem financí. To, že se zavedla tato povinnost, a to byla zrovna vláda Jiřího Rusnoka, která ji schválila do jednacího řádu vlády, tak znamenalo naprosto zásadní rozdíl v tom projednávání těch kontrolních závěrů. Do té doby, když ten ministr neakceptoval ta naše zjištění, tak se s tím vlastně nedalo nic dělat. Dnes musí podle jednacího řádu vlády proběhnout to dohadovací řízení a případně až do vlády dojdeme s rozporem, který se na vládě řeší. Takže to byla věc, která naprosto zásadně změnila ty poměry, posílila tu moc Nejvyššího kontrolního úřadu a dala mi nástroj k tomu, abychom se mohli dohadovat o těch opatřeních, o tom, co považujeme za správné a co už třeba je nedostatečné.
Vy jste začínal jako sociální demokrat. Byl jste poslancem za sociální demokracii. Jmenoval vás po druhé pan prezident Zeman, ještě před svým odchodem. Necítíte tu výčitku, že jste třeba z jiného politického tábora, nebo není na to vlastně něco pravdy, když máte nyní hodnotit vládu, která je ODS, KDU, no KDU byla předtím z ANO a z ČSSD, tak jiný příběh. ODS, TOP 09, Piráti, STAN. Nemůže být něco na tom, když si na vás stěžují, že nadržujete druhé straně pravdy?
Já doufám, že ne a snažím se tu práci dělat objektivně a profesionálně a ten můj politický názor na tu věc se v tom nějak neprojevuje. A ve skutečnosti on se ani nemá jak projevovat, protože ta kritéria, o kterých jsem hovořil, která posuzujeme a doufám, že v té diskuzi se k některým příkladům dostaneme, tak tam ta kritéria pro nás jsou zřejmá. Tam o nich nevedeme polemiku. My vedeme polemiku o tom, jestli jich bylo tedy dosaženo nebo ne. A velmi často třeba u evropských dotací ten postup těch rezortů je, že ty peníze chtějí rozdat a chtějí mít ta kritéria tak nízká, aby byla vždycky splněna, abychom vlastně nic nezjistili. Takže my pak říkáme takový ten výrok, že neměli nastavená kritéria, nelze změřit, jestli bylo dosaženo těch žádoucích cílů a podobně. Což je ale měkký výrok, který s politikou a s tím, kdo o tom zrovna rozhodoval, podle mě vůbec nesouvisí.
Můžete nám to trošku do praxe převést, abychom chápali, jaký je rozdíl mezi tím měkkým, jako tím nízkým kritériem, tím správným, tím vysokým a co za to dostat tady třeba v případě těch dotací, to je teď předmětné, protože my za chvíli budeme čistými pláci, ale pořád ty dotace jsou. Teď posledně třeba prezident Klaus si stěžoval na, a nebyl sám s tom samozřejmě, na ty rozhledny v údolí a cyklostezky vedoucí nikam a podobně, takže přece jenom v Unii jsme 20 let, takže můžete nám to uvést do praxe s těmi kritérii, co v tomto byla největší kouza a kde hlavně může být náprava, jestli vůbec je potřeba.
Podívejte, my jsme za těch 20 let toho, a ještě byly předvstupní fondy, takže více než 20 let, tak jsme čerpali ohromné množství finančních prostředků přes bilion korun. To je prostě ohromné množství finančních prostředků. A nějakým způsobem jsme je rozdělili a měli jsme představu, že ty peníze prospějí tomu, nejenom tomu příjemci přímo, ale že budou mít nějaký další synergický efekt. Vy jste zmínil rozhledny, tak to byla jednu chvíli, to byla hrozná móda, všichni stavěli rozhledny, ale přeci neexistoval žádný dotační titul, že se budou stavět rozhledny. Byl dotační titul, který měl zvýšit atraktivnost pro turisty, měl zvýšit nějakou infrastrukturu pro ty turisty. Na to se měli napojit někteří podnikatelé, kteří tam měli poskytovat služby, ubytování, nevím, hospodu, prostě nějaký stánek, měli tam být půjčovny, třeba kol nebo něčeho dalšího. To měl být ten synergický efekt. A to, na co se ptáte, na to kritérium, tak jak jsme ho nastavili? Bude stát jedna rozhledna. Bude stát 1 000 000 nebo 10 000 000. To bylo kritérium, které jsme nastavili.
Jako vy osobně, ne, taky ne?
Ne, my jako stát.
Jo,
ten, kdo poskytoval ty dotace. Jo? My jako stát jsme se rozhodli, že takto to budeme poskytovat. V tom případě cestovního ruchu to asi bylo MMR, ale byly různé agentury, byly prostě stovky těch poskytovatelů dotací. To je další problém na dlouhé vyprávění.
Ale se dostaneme
ještě. Ale to důležité, co chci říct tady v té souvislosti toho kritéria, tak nejjednodušší bylo říct, že bude stát rozhledna a ona stála. Takže kritérium bylo splněno, peníze byly vyplaceny. Ale kolik se díky té rozhledně, nebo kvůli té rozhledně, vypravilo víc turistů, ještě někde asi z Japonska, nebo z Koreje, nebo z takových těch zajímavých destinací, aby přivezli nějaký kapitál a zaměstnali tady naše lidi v těch službách a tak dál. No tak to samozřejmě žádný, ale nastavili jsme ta kritéria tak, že to ani nemůžeme vyhodnotit, že prostě ani to nemáme jak změřit. Jo? A toto bylo přesně to úskalí a já jsem začal tím, že bylo určité období, kdy jsme ty peníze čerpali mnohem lépe na tom začátku. Při těch předvstupních fondech a v tom prvním období jsme se snažili nastavovat ta kritéria mnohem lépe a mnohem poctivěji, aby odrážely některé věci. Ale stávalo se co? Tak byla podpora nezaměstnanosti mladých v nějakém segmentu, v nějakém regionu a tak dál. No než se to všechno vyřídilo, tak ta plánovaná míra nezaměstnanosti, která byla, myslím si, 10%, tak sama od sebe poklesla třeba na 8% a už byla splněna. Jenomže ten systém nebyl tak pružný, aby byl schopen zastavit, zabrzdit to financování, takže celý ten kolotoč proběhl, no a samozřejmě se zkonstatovalo, no tak když to samo od sebe pokleslo, tak proč jste tam dávali ty peníze? Takže opatření k nápravě místo toho, aby jsme se víc zaměřili na ty postižené regiony a já nevím, postižené segmenty podle věku nebo podle nějakých dalších socioekonomických skupin, tak jsme odbourali, přestali jsme se o nich bavit a řekli jsme, dáme podporu podnikatelům na vědu a výzkum a nalili jsme tam přes 100 miliard korun, že jo, všechno proběhlo formálně v pořádku. Ty fabriky dostaly ty stroje a nepochybně zvýšily svoji ekonomickou výkonnost a produktivitu a tak dál, ale ve skutečnosti žádná podpora, nebo spíš velmi malá, zase neříkám v tom absolutním, tak prostě velmi malá podpora skutečně podpořila nějaké české Silicon Valley, něco, v čem Česká republika zazáří.
No a kdo teda ty kritéria stanovil? Protože teď tady jsou najednou všichni v úžasu, že v Polsku mají postavené dálnice za evropské peníze a my tady ještě pořád nedojedeme jinou cestou než přes Brno do Olomouce z Prahy. Takže vlastně nemáme dálniční síť pořád ani z dálky hotovou. Takže kdo za to může? Jak to, že to nejde prostě? Kdo nastavil ty kritéria, které vy pak kontrolujete?
No, nastavili je hlavně úředníci. Potřeba říct, že my pořád kritizujeme ty politiky, ale v tom, jak jsme se bavili o tom, jak chutná moc a co ten politik vlastně může ovlivnit, no tak ano, dostane se tam na 4 roky, 7leté programovací období, ještě N+2, N+3, takže on je prostě v nějakém procesu, něco zdědí, ten tlak na něj je, aby se vyčerpalo, aby jsme ty peníze někde nenechali, takže prostě čerpejte a jakou má možnost to změnit. Takže ve skutečnosti to nejvíc ovlivňují ti úředníci, kteří vytvářejí systém tak, aby jim vyhovoval. Jo? A zase, ať jsme spravedliví, ať neříkáme, že ti úředníci jsou špatní, tak si představte, že dostanete vy na rozdělení 100 milionů korun na nějakou bohulibou činnost a máte možnost, jste tam v nějakém oddělení 2 lidi a máte možnost rozdělit těch 100 milionů na 100 projektů, anebo po 1 000 000, anebo na 2 projekty po 50 milionech. co vás motivuje udělat těch 100 malých projektů? No tak bylo by to hezký, uspokojilo by se mnohem víc, možná by to bylo efektivnější, možná, možná, možná. Ale vy jste tam dva a 100 projektů znamená vypsat 100 těch žádostí, přijmout 200 nějakých požadavků, pak je vybrat, pak z nich udělat nějaké pořadí, pak s každým sepsat nějakou smlouvu, pak to kontrolovat a tak dále. V té kapacitě těch dvou lidí vy nemáte možnost to uřídit, takže jdete tou cestou tak, abyste to uřídili bez problémů, bez průšvihu teda taky, aby vás nezavřel někdo, aby to bylo všechno v pořádku. Takže ta motivace vlastně je jiná u toho úředníka, než jaká by byla od nás, že jo, kteří říkáme, proč stavět nějakou jednu rozhlednu velkou a zbytečnou, když mnohem užitečnější pro tu turistiku by bylo, kdyby tady byly lavečky nebo nějaký stany nebo nějaký prostě drobnosti, ale ten úředník prostě s tím tu práci má. A my jsme ještě mistři na to, že my si všechna ta nařízení a to, co přebíráme i teda z té Evropy a sami si dobudováváme, tak si je děláme mnohem složitější, než jak by bylo možná potřeba. Takže pak ten systém bobtná o ty požadavky a o to, že ty lidi vyžadují celou řadu věcí, což jsme teď napsali u programu rozvoje venkova, kde ten příjemce té dotace musí vyplnit takzvanou monitorovací zprávu. Oni vyplní, tak my jsme se šli podívat na to, co v té monitorovací zprávě je. Těch příjemců jsou tisíce, deset tisíce, to jsou obrovské množství. A teď to otevřete a zjistíte, že tam jsou vyplněný, jak se říká, house numera. Úplně nesmyslný čísla. Na první pohled to číslo nemůže být třeba nula, když to má něco znamenat. Že jo? Takže na první pohled ta čísla jsou nepravdivá, neodpovídají. Když se zeptáte úředníku, jak s tím pracují, no tak on je tam zase, je jich tam málo na to, aby s tím pracovali, kapacitu nemají, aby to přezkoumávali, kapacitu nemají, takže jediné kritérium pak je, donesli zprávu, ano, vyplaťte peníze. Nedonesli zprávu, ne, nevyplácejte peníze. Ale zkoumání a práce s těmi daty tam není a není tam žádná reflexe toho, aby někdo řekl, tak když s tím nejsme schopni pracovat, tak proč to po těch lidech chceme? Že jo? Ať nám teda dají menší zprávu a jenom ty údaje, z které budeme schopni zpracovat, nebo ať to někdo zdigitalizuje, nebo ať s tím někdo něco udělá. No a to je přesně ta ukázka toho, jak mi se zaměstnává ten stát sám sebe. K ničemu to vlastně nepřispěje, k ničemu to nepomůže, ale ten požadavek tam do dneska je. Jsme v tom procesu, že na vládě se tím budeme zabývat, co s tím.
To mi připomíná ten díl, jestli znáte seriál britský, satirický, politický, jistě pane ministře, tak tam ten ministr pro administrativu řeší tu nemocnici, kde nejsou pacienti, ale je tam plno úředníků. A oni mu vysvětlují, že ti úředníci mají spoustu práce, protože někdo jim musí vyplatit mzdy a podobně sami sobě. Takže vlastně to takhle správně. Takže asi by nebylo řešení, ale mít víc úředníků, nebo bylo?
Ne, určitě ne. A já bych mohl těch seriálů, jistě pane ministře, těch pokračování psát denodenně spousty.
Řekněte nám náměť na nějaký tak, dva, tři dny, ať se pobavíme trošku.
Takže určitě není cestou navyšování počtu úředníků. To, co je cestou a to, co tomu našemu státu chybí, je ta vrstva, která řeší ty procesy. Jo? A zase příklad. Tak my jako občané jsme si zvykli na celou řadu služeb, s kterými jsme spokojení. Já za sebe jsem často až šokován, co všechno za služby mi třeba mobilní bankovnictví nebo ty e-shopy různé, co všechno, nebo ty dopravní služby, že jo? Co všechno mi nabízejí. To je neuvěřitelné. Že jo? Vy někde večer zmáčknete a ono se to zaplatí samo a ráno to v nějakém bedně prostě vyzvedete. Zvednete a máte to, není vlastně žádný problém, že všechny ty problémy jsou vyřešeny za vás. Takže my jako občané jsme si zvykli na to, že prostě tady existuje schopnost zavádět takovéto systémy a chtěli bychom je od toho státu. Jo? A ten stát, ta politická vrstva, ta by to ráda zaváděla. v každé programové prohlášení těch vlád, o kterých jsem hovořil, tak to vytýčí, že prostě touhletou cestou půjdeme. No ale pak to provádíme jak? No tak ten ministr přijde na tu poradu a řekne, tak chlapci, budeme tady plnit, že jo, musíme odbyrokratizovat, musíme. A jako by v té bance to dáte ten úkol té paní na té pobočce, která tam doposud vyplňovala ty příkazy k úhradě, který jsme tam všichni nosili, tak jí to dáte za úkol, aby to vymyslela. Ona to, jednak to není v jejím zájmu, otázka, jestli v jejich schopnostech, ale hlavně ona nemá tu představu o tom, jak by tyhle ty věci vlastně mohly fungovat. To nikdy nezavedou ti lidé zevnitř. Vždycky to musí být projekt, který zavede někdo zvenku. Ta banka, která rozhodla o tom, že bude mít mobilní bankovnictví, dnes už to mají všechny, ale byla doba, kdy s tím některé začínali, kdy to byla jejich konkurenční výhoda ohromná, když to měli proti těm, co to neměli. Že? No a tahle ta věc, tahle ta vrstva toho řešení těch takovýchto složitých projektů tady neexistuje. Navíc je potřeba zdůraznit, že ty projekty jsou...
Ty Piráti si založili tu digitální agenturu.
Ano. A taky se ukazuje, že určité výsledky mít bude. Jo? Já zatím nechci dávat nějaký výrok, že to je v pořádku, ale
tak
prostě...
Tak je to v pořádku, nebo není v pořádku?
No to já nevím, až to zkontrolujeme, tak vám řeknu.
Ještě nekontrolovali. Dobře, tady je taková velká hádka, jestli teda něco dělají nebo ne, protože ministr Jurečka si udělal digitalizaci na koleni, takže tak dělají něco nebo dělají. Jaký máte zatím k tomu poznatky?
Já si myslím, že se snaží a že minimálně teda si staví cíle, které jsou jako realistické. Jo? Prostě ten problém je, když tady vyhlásíte, že tady teda zavedete placení, že jo, daní, měli jsme jednotné inkasní místo, kdysi dávno, už si to nikdo nepamatuje a bylo to vlastně jenom sloučení dvou plateb na jeden účet, ani to se nepodařilo zajistit, přestože to stálo asi, si pamatuju, z hlavy 3 miliardy nebo takovou nějakou hroznou částku. Takže to je přesně ta ukázka, prostě musíte si stanovit realisticky ty cíle, musíte být schopen si postupně, že jo, udělat nějaký projekt toho zavádění a těm lidem to nějak přibližovat, testovat taky, jak na to reagují, že jo, v té bance taky jsem okamžitě neměl důvěru dělat nějaké převody v mobilu a ohledně bezpečnosti a případného zneužití třeba v rodině a podobně. Těch otázek byla celá řada, taky prošly potom nějakým vývojem ty metody, kterými se ověřuje, že to jste ví, že jo, chodili SMSky, pak zase nechodili, takže celý ten projekt je vždycky velmi složitý. Nemůžeme říct, když se budeme bavit o dotacích program rozvoje venkova, že to je jednoduchá věc, je to mnohem složitější věc, než zavedení třeba toho mobilního bankovnictví.
Ale ten program rozvoje venkova, to si se nemýlím, tak je pořád ještě na dvou ministerstvech. Tam část má, ne na třech dokonce, zemědělství, část má MMR a část má životní prostředí, ne? Není to tak?
Myslím, že u toho to zrovna ne, ale jinak ta roztříštěnost samozřejmě je a to nevím, k čemu míříte.
Já mířím k tomu, že ono to, jak to pak má fungovat, když každý, že tam tolik jako slimáčku na kapustičce, no.
To je...
Dobře, MMR stanoví prováděcí předpisy, no. Ti tam administrují žádosti, zase kontrolují provádění. Když jste říkal, hezky řečeno, klidně pokračujte, jste hezky reagoval, ale jestli tohle není ten problém, ten rezortismus potom?
Rezortismus je problém, to je jednoznačné, ale zrovna u těch dotací je mnohem víc úplně jiných problémů. My teda těch slimáčků máme tolik, že těch poskytovatelů těch dotací je několik set. Jo? To nejsou jenom ministerstva, to jsou ty místní akční skupiny a já nevím, jak se všechno to jmenuje. Prostě celá ta infrastruktura, která vznikla. A zase ptejme se, proč vznikla. No protože bylo politické zadání, my nečerpáme tak rychle jako Poláci a jiní, dělejte s tím něco. No tak se budovala infrastruktura, aby se ty peníze utratily. No, při té příležitosti ale se ztratilo. Na co a za kolik? Při té příležitosti se ukázalo, že těm příjemcům dotací, velmi často třeba starostům, hrozilo trestní stíhání za to, že něco neudělali dobře. Neměli dostatečnou kapacitu na to udělat dobře. Takže se objevila další infrastruktura, to byli ti poskytovatelé těch dotací, ty soukromé firmy, které v tom začali prostě běhat a začali těm starostům nabízet, my vám uděláme projekt, my vám všechno vyřídíme, všechno bude v pořádku, oni se nemusíte starat a budete mít něco pro lidi udělaný. Že jo? V zásadě na cokoliv vám peníze seženeme. No a všechno tohle to dohromady prostě roste. To, co je úkolem teda obecně auditních orgánů, nejvyššího kontrolního úřadu, obecně kontroly, je to donášet do toho systému tu zpětnou vazbu. Ukazovat, že takhle to dál nejde, že se musí začít do toho systému dostat taky tento hledisko efektivity, nejenom to, jestli to vyčerpáme, ale na co to vyčerpáme, jaké budou transakční náklady a co to těm lidem vlastně přinese. Nějaká cyklostezka je bohulibá věc, určitě je spousta hezkých cyklostezek, ale nepochybně cyklostezka, kterou jenom tak postavíte někde v poli a projede tam jedna paní někde na hřbitov a tím to končí a nemá žádný význam, tak nepochybně takováhle cyklostezka nemá význam. Že? Takže pak do toho systému musíte začít vkládat tyhle ty prvky. To, co se povedlo v tom, jste zmiňoval Polsko, dálnice a nejenom dálnice, jejich další projekty, tak u nich taková ta ruka páně otevřená, tak vlastně nebyla nikdy. Oni i v době, kdy začínali v uvozovkách s tou rychlou výstavbou dálnic, tak přece měli obrovské spory o to, kolik to má stát. Dokonce na nějaký úsek přivedli čínskou firmu, protože se jim zdálo, že ty polské firmy to mají předražené. Pak tu čínskou firmu museli vyhnat, protože to nebyla schopná dokončit. Takže tam prostě oni ten souboj o tu efektivitu toho státu sváděli v té době. U nás v té době jsme my skončili kontrolu a řekli jsme, že dálnice v České republice stojí víc než v Německu. A prostě to vedlo k tomu, že za 4 roky jsme udělali stejně širokou kontrolu na podobně velkém vzorku, tak jsme zjistili, že u nás ty dálnice, ta cena za ty 4 roky se snížila vlastně na polovinu proti tomu, co bylo před 4 lety. Jo. To znamená, to je ta zpětná vazba, že někdo musí říct, že ten král je nahý, že takhle to dál nejde a že je potřeba brzdit. Problém je v tom, že mluvíme o 75 000 projektů, 7 000 těch jednotlivých programů. Mluvíme o 300 nebo 400 těch poskytovatelů těch dotací a máme představu, že nějaký ministr na MMR nebo předseda vlády, že prostě zařídí tu změnu. Jo? A to je naivní představa. Ta prostě se nedá takovýmhle způsobem zrealizovat.
Když jste u toho, já si pamatuju ten největší rozpuk, abych použil české slovo, a ne abych řekl boom, ale rozpuk a rozmach tedy těch dotačních firem, to bylo tak roky 7 až 14, co si pamatuju já osobní. A tenkrát oni opravdu nabízeli všechno, to ohromný teda, ohromný obchod. Z té doby nám zbylo například takové Čapí hnízdo, nebo tamhle korupční kauzy na severu, korupční kauzy v Olomouci, tam byla zapletená zase pro změnu ODS, když Čapí hnízdo je ano. Všechny strany vlastně, které tady máme, tak si už nějakým způsobem čáhly na to, aby byly v podezření. Co jste vy jako NKÚ udělali proti té korupční chobotnici?
Bojovali jsme, tak to asi řeknu. Takže
skončil někdy něco u soudu, něčeho se dosáhli?
Určitě. A těch trestních oznámení, které jsme podali, byla taky celá řada. Vy zmiňujete Čapí hnízda, ale já si vzpomínám na nějakou linku na Pánve, kde prostě taky bylo poměrně flagrantní porušení všeho.
Čapí hnízdo ale nebylo nakonec porušení, říkal soud, ne?
Zatím říkal, že ne, ale to, co je vlastně u toho nejhorší, je ta doba. Jo. My na to, abychom mohli být efektivní, tak jsme potřebovali to rozhodnutí někdy v tom roce 2010, 2012, že jo, a ne v roce 2024. Jo. Takže to je ten další problém českého státu, který máme, soudnictví a obecně nejenom soudnictví, ale celé to správní řízení, které bobtná strašným způsobem. Já jsem se nedávno zabýval tím, jaké jsou nejdelší rozsudky soudů. Jo? A prostě ty jsou v řadě případů třeba několik set až přes tisíc stran má rozsudek soudu. A ty rozsudky soudu pak se na ně čeká třeba rok, rok a půl, než jsou vlastně vyhotovený a než jsou doručený a pak teprve zase běží nějaký další proces. A tady taková ta gramatická posedlost, která se tady šíří, tak samozřejmě se pak dostává do těch rozhodnutí, nevím, stavební povolení a prostě kde co, že jo, všechno je to obrovské množství písmenek, které ale někdo musí zadat, někdo je musí napsat a někdo je taky pak musí přečíst. Že jo? To je všechno obrovský úskalí. Jo? Vezměte si, my jsme třeba našli z těch absurdních věcí takovou hloupost, ale když je ten příspěvek na péči, tak vy jste povinen, když ta osoba, o kterou pečujete, zemře, tak do 8 dnů jste povinen nahlásit úřadu práce, že ta osoba zemřela. Jo? Přitom obvykle pobírá důchod a vlastně to, ten stejný rezort, takže ani ten rezortismus tady neplatí, tak má informaci, že osoba zemřela a zaplatí výplatu důchodu. Jo? Ale vy, když teda nenahlásíte do 8 dnů, že ta osoba zemřela, tak se stane to, že oni s vámi zahájí řízení o pokutě až 20 tisíc korun. Jo? Což znamená co? No, každý se začne bránit. Že jo? Každý začne říkat, my jsme zařizovali pohřeb, měli jsme jiný starosti, nezlobte se, my jsme to nechtěli zneužít. Že jo? A ten stát ale zahájí to řízení. To znamená, někdo zase musí napsat nějaké rozhodnutí, že jo? Někdo ho zase musí přečíst, musí si zjednat advokáta, musí zase na to reagovat. Jo? A to je to, o čem mluvím, že ten stát živí sám sebe. Přitom, kdyby si teda byli schopni předat tu informaci z toho úřadu sociálního na ty důchody, tam, kde mají teda vyplácet nějakou jinou dávku, tak je to vlastně bezpředmětný. A vůbec ta agenda by nevznikla. Jo? Pak by bylo možné tu agendu začít snižovat. Jo? Takže vy jste začal tím dotazem, co vy jste proti tomu udělali. No, bojovali jsme. Já myslím, že jsme jako to renomé toho, že se o něco pereme, tak to snad jsme za tu dobu prostě se snažili budovat a dokazovat, že to děláme. To, co jaksi z podstaty věcí se ta veřejnost nikdy nedozví, je to, že my uděláme, dohodneme ta opatření k nápravě, někdo je zrealizuje, přijme se třeba i novela zákona, změní se nějaké postupy a tak dál. Má to třeba i pozitivní dopad, ale trvá to několik měsíců, spíše let. A nikdo to pak, ten případný úspěch, nespojuje s NKÚ. Jo? To prostě takhle nefunguje a vy můžete někde stát na rohu a říkat, já jsem to říkal, já jsem to, vidíte, na to jsem upozorňoval, jo? Ale prostě takhle to nefunguje. Jo? To znamená, naše role to není, my si nepotřebujeme připisovat ty čárky, že jsme něco udělali. Naše role je dokázat a ukázat, že tato věc není v souladu s těmi kritérií, doložit ty doklady a tvrdě žádat, aby došlo k těmi opatřeními k nápravě toho nežádoucího stavu.
No, já bych si představoval, myslím, že obecná představa je, že když už platíme daně, tak něco budeme dostávat služby. Takže myslím, že možná by toto měla být úloha vaše.
Ano, a já s váma souhlasím. Problém je v tom, že my jsme schopni a nosíme tu informaci v té naší výroční zprávě, máme ty jednotlivé segmenty zdravotnictví, sociální a obranu a tak dále, tak je tam máme popsané. Problém je v tom, že ten systém se vyvinul sám, jak už jsme řekli třeba u těch dotací, tak obdobně se vyvinul a celá řada těch prvků toho systému jsou nezávislé na nějakém politickém řízení.
Třeba
zdravotnictví. Prostě máme systém těch zdravotních pojišťoven, mají mít tu zodpovědnost, že jo? Která je ale čím velmi výrazně narušena. No tím, že v tom systému je velké množství těch, kteří neplatí, za které platí stát něco. A už je to politické rozhodnutí, jestli stát za jednoho dítě bude platit 1000 korun nebo 1200, už je to politické rozhodnutí, jaká bude třeba síť, jaké budou ty vyhlášky a tak dále. Takže rozložila se nám ta zodpovědnost na několik jakoby stran a tím pádem nikdo nenese tu zodpovědnost, tu skutečnou. A my jsme, můžeme se bavit o důchodech, o důchodové reformě. Teď pořád všichni mluvíme o důchodové reformě, ale mluví se o ní celých 30 let, co pamatujeme a pořád se o ní bude mluvit. Ale zase, tak kde je ta skutečná zodpovědnost? Je ten systém skutečně průtočný nebo průběžný, jak říkáme, v tom smyslu, že to, co v daném roce vybereme, to v daném roce rozdělíme. Bude to možná znamenat, že v jednom roce důchody půjdou dolů o nějakou částku. A nebo nastoupí nějaká politická síla a řekne, nebojte se, důchodci, my se o vás postaráme, my to dorovnáme, my uděláme to opatření. A udělali je, že jo, vyplatili, zvedli mimořádně důchody v době, kdy jako byly ty bohatší časy, tak je zvedli. Tím ale zvedli i tu základnu a tím prohloubili ten problém, který nastává nejenom demograficky, ale i z toho důvodu té balance mezi příjmy a výdaji. Jo? A teď mi řekněte zase, matematicky vyřešit důchody je velmi jednoduché, ale samozřejmě to politické rozhodnutí do toho patří. A tam role nejvyšších kontrolních institucí není. Prostě my nemůžeme říct, že nejsou oprávnění udělat takové a takové rozhodnutí. Můžeme upozorňovat na to, a to děláme poctivě a poměrně tvrdě, upozorňovat na ty důsledky těch rozhodnutí. A další věc...
Počítá v tomto případě teda jsou ty důsledky jaké?
No v tomto případě deficit v současné době už je přes 70 miliard, jestli se nepletu, nebo za loňský rok 70 miliard. A zatím se nezdá, že by bylo žádné, že by se rýsovalo nějaké opatření, které by to řešilo. Že jo?
No, teď tato vláda říkala, že hrozně šetří, že to zlepšuje.
No, co se týče důchodu, nevyšetříte nic. Můžete změnit ty parametry, že jo, to znamená, ale ty se budou týkat důchodů lidí, kterým dnes je 50 roků, říkají, že se změní možná odchod do důchodu, nebo ani neexistuje vlastně debata o tom, že by se zvýšily odvody. Tam vůbec žádná debata tady není, že jo. Takže já myslím, že ten současný stav je takový, jaký je. Je dán historicky a je dán celou řadou různých politických rozhodnutí a já to neříkám teď nějak kriticky pro nebo proti, jenom upozorňuji na to, že teď jsme v situaci, kdy tu věc nelze vlastně dneska řešit. Dnes můžeme jenom vzít ze státního rozpočtu tam nasměrovat nějaké další peníze, protože ti lidé samozřejmě ten nárok získali oprávněně, mají legitimní očekávání a čekají, že stát je splní. Jo?
No, k tomu dvě věci teda. Teď rozhodoval soud kvůli právě, byl tady zákon tak skoro 30 let starý, že právě kdyby byla inflace vysoká, tak to mělo být nahrazeno seniorům. Vláda zvyšovala hned ze začátku podle zákona, pak ho nouzově rychle osekala. Soud ústavní pak vynesl, teď to zjednoduším, že byť měli legitimní očekávání a vláda ho porušila, tak je to vlastně v pořádku zůstatku ekonomické, hrozby ekonomické škody. A zároveň ještě před 6 lety byl ten systém v plusu, protože neexistuje důchodový účet. To je hypotetický důchodový účet, prostě je suma peněz vybraných sociálního pojištění a nějaké za 20 let posledních 6krát byla v plusu ta suma, no a 14krát nebyla. Tak se sanovalo vždycky. Takže vy jako NKÚ, jak vlastně vidíte, nebo co si myslíte o tomto? To znamená, Takže buď tady je legitimní očekávání, nebo není, nebo teď už nemůže mít legitimní očekávání a zároveň tak není snad logické, že se to když tak sanuje, protože od toho si to platíme.
Je to, oboje je pravda, legitimní očekávání, ten ústavní soud, pokud já si vzpomínám tu argumentaci, tak se bavil o tom, v kterém okamžiku to legitimní očekávání vzniklo. Zda to bylo v okamžiku, a teď nevím, vyhlášení té inflace, anebo pak následně rozhodnutím tak toho ministerstva, tak o tom se vedl ten právní spor a já nejsem arbitr, abych se k tomu nějak vyjadřoval, takže to je jedna věc. Samozřejmě ústavní soud to může vyložit příště jinak, protože ty podmínky můžou být jiné. Jo? No a co se to týče toho sanování, já jsem ale neodpovídal na otázku, jestli se to má nebo nemá sanovat.
Tak já se ptám, má nebo nemá se to sanovat?
No musí se to sanovat, protože jiná možnost není. Já jenom říkám, že vy jste se ptal na to, co NKÚ v téhle té věci může dělat a já odpovídám slovy zákona, zjistit skutečný stav, doložit ho doklady a sdělit ho těm, kteří s tím mají něco dělat. Jo? To je ta naše role. To znamená, skutečný stav je, že ta disbalance teď už je poměrně vysoká, jsou jakési doklady o tom, že ještě bude dál narůstat, no a je na těch politicích, aby rozhodli, že buď budeme do toho orientovat větší množství těch dalších peněz, nejenom těch, co vybereme, anebo to budeme nějak řešit, ale bude to běh na dlouhou trať. Mezi jedním a druhým rokem to politicky nebo takovým nějakým rozhodnutím, které by ještě bylo ústavně konformní, možné není. Ale to důležité je co? Tak rozhodujeme pořád o jednom balíku. Že jo? Tak prostě v okamžiku, kdy to nasměrujeme více do sociálních věcí, zároveň rozhodneme o tom, že platy učitelů budou zafixované nějakým násobkem, zároveň máme mezinárodní závazek uzavřený, že budeme dávat 2% HDP na obranu a takhle můžeme pokračovat, tak se dostaneme do situace, kdy se ten manévrovací prostor toho státu zužuje. Jo? A to jsou ty mandatorní, kvazimandatorní výdaje, s kterými vlastně ten stát nemůže vlastně už nic dělat a v určitém okamžiku se taky může dostat do situace, a teď nemluvím o nějakém bankrotu a prostě řeckých cestách a tak dále, může se dostat do situace, že právě bude chtít třeba řešit nějaký projekt, který se vztahuje na ten počet úředníků, na to zjednodušení dotací, na, já nevím, zlepšení prostě nějaké administrace a tak dále, a na ten mít nebude. Že? Takže vždycky je to o tomhle tom zvažování a o tom dokázat říkat těm lidem i ty nepříjemné pravdy. A v tom my jsme podle mě nástrojem pro tu opozici, ale mohli bychom být i pro tu jakoukoliv koalici v tom, že prostě ta data jsou černobílá, není důvod o nich pochybovat a na základě nich něco vyplývá. To by měla být ta politika, kterou někdo bude realizovat.
Což mě dostává k tomu, že chci zeptat na jednu z vašich aktuálních zpráv. Vy jste vydali zprávu o stavu civilní ochrany, která podle vás je zoufalá. Já musím přiznat, že já jsem na základě té zprávy přemýšlel, kde tak jako kolem mě bude nějaký kryt a opravdu to nevím, ani nevím, kde se na to mám zeptat. Na to, že abych věděl, protože já jsem ještě vyrostl v době, kdy jsme měli cvičení civilní ochrany, tak něco si pamatuju. Ale popište nám teda, v čem přesně je problém a jak vás napadlo se vůbec dívat na tuto oblast?
No tak, jak nás napadlo, je souvislost s tím, že my jsme přesvědčeni o tom, že stát má některé funkce, které mu nelze odebrat a které musí zajistit v každém případě. Tyto funkce souvisejí s bezpečností. Kdysi jsme říkali, že stát je organizované násilí a prostě nějaké takovéhle teorie, tak já prostě to nechci vracet teď na stůl. Jenom chci říci, že to je přeci pravda. A my jsme prožili některé větší, menší krize, které nám ukazují, jestli stát tu naši bezpečnost má zajištěnou nebo nemá. Už byly povodně, kdysi dávno. A příliš jsme nevynikli a pak jsme budovali nějaký systém, že dnes snad je to lepší. COVID, že jo, tak ukázalo se, že nemáme, přestože WHO nám jako doporučovala důrazně, vybavte se rouškama, připravte se na nějakou pandemii, tak jsme nebyli vůbec připraveni. To znamená, bezpečnost zdravotní nebyla. Podívejte se, ale životní prostředí, jenom jeden z příkladů, to sucho, tak se najednou vyrojilo ohromných plánů, jak postavíme 50 přehrad a jak tady budeme zadržovat vodu. Kde ty přehrady jsou, ukažte nám je, že jo, prostě teď zrovna sucho není, takže to tak nějak se možná na pár příkladech něco připravuje, ale žádná realizace. Ale životní prostředí kůrovec, tak teď to přece byl, já nevím, jak to nazvat, masakr, teď prostě, a ti lesáci za náma jezdili a říkali, dělejte s tím něco, vždyť ty lesy padnou, no oni skutečně padli, že jo. A stát nebyl schopen udělat nějaké opatření, nebyl schopen tu věc řešit. Jo? Takže toto všechno, takhle široce...
Teďka ale zrovna se řeší Ukrajina, vy jste řešili civilní ochranu, to je...
Takhle široce, když vezmete tu bezpečnost a vidíte ty jednotlivý segmenty...
Tak já jenom chci vědět, vy jste to vyjmenoval jedno za druhý a skončil jste u kůrovce a covidu, teďka neřešíme ani kůrovce ani covid, tak týká se to něčeho aktuálního. Ještě víc.
Co se týče té civilní ochrany?
No,
ta kontrola navazovala na předchozí kontrolu měkkých cílů, která taky nedopadla dobře. Utratilo se 200 milionů korun jenom za to, že nějaké firmy udělali nějaké projekty. Jedním z těch projektů mělo být, že v nemocnici budou mít nějaké centrální zámky a klíče, prostě aby se ty lidi dostali nebo někam zamkli a někdo to otevřel a tak dál. Takže projekt se udělal, no a na klíče už peníze nebyly, že jo, tak to byl prostě zase ten podnět dokazovat, že ta oblast nefunguje, jo. No a civilní ochrana, to bylo pokračování, no a ten výsledek je...
No ale proč jste zkoumali civilní ochranu v tuto chvíli?
Tak to bylo rozhodnutí úřadu kolegy a nedokážu vám přesně říct tu analýzu rizik.
Já to položím jinak tu otázku. Bylo to proto, protože my jsme slýchávali posledních dvou letech, bylo to velkým předmětem veřejné debaty a kritiky a hádky mezi vládou, opozicí a společností navzájem. Když jsme ve vládě, nejdřív pan premiér Fiala, že jsme ve válce, pak řekl, že to bylo obrazné vyjádření, pak kritika pana generála Řehky, že říká, že se máme na válku připravovat. Pak rozumím, to zase bylo obrazný, ne, já se tam, jestli tohle má souvislost.
Nemá, tak. Absolutně ne a i časově to neodpovídá. My ten plán připravujeme mnohem, mnohem déle, než bych zařadil tady ty výroky. Takže tuto souvislost v tom nebyla. Bylo v tom to, že se tam vynakládají finanční prostředky, no a ten výsledek 3% teda znamená co? Jo? Pro 3% obyvatel máme nějaký pevný kryty a pro 13% máme nějaký improvizovaný. Jo? Tak na ty 3% se vynakládají nějaký peníze a teď jak tam budeme rozdělovat ty lidi? To tam budou nějaký lepší lidi nebo vědci nebo politici nebo naše děti tam domluvíme, aby se tam dostali nebo až to bude potřeba, jak to uděláme? To je vlastně nejhorší výsledek toho, jak má fungovat správa veřejných financí. Prostě veřejné finance jsou nárok. Maják, že jo? Prostě postaví někdo maják a prostě kdokoliv jede, tak je to nedělitelný, každý ho může používat. Postaví cestu, tak po té veřejné cestě může jezdit každý. Důchod, splníte nějaké požadavky, tak dostanete důchod. A tady najednou... Máme nějakou exkluzivní službu pro 3%. Vůbec netušíme, kdo teda by tam mohl jít. Vůbec se o tom nebavíme. A za třetí, co považuji za úplně nejhorší je, že prostě vynakládáme na to ty veřejné prostředky a ti odborníci říkají, no ono to stejně potřeba nebude, oni se ty požadavky změnili a každý zalezeme někde do sklepa nebo pod postel a to stačí. Že? Tak prostě proč něco takového budujeme. Je to přesně ta oblast, kde tomu státu chybí to strategické rozhodnutí, jaký jsou hrozby, jak se jim má čelit a pokud se jim má čelit, tak teda se na to vynaloží peníze a pokud ne, tak se na to vynakládat peníze nebude.
A teď se vynakládají.
No teď se na ty 3% se samozřejmě vynakládají. Že? Řada médií tam udělala prohlídky, točili, jak tam jsou složený ty postele a jak je to připravené. Ale já znovu, prostě pro mě ten výsledek 3% je katastrofální. 3 nebo 13 je jedno. Já bych chtěl, aby se pověsili seznamy lidí, pro který je to teda určeno, jo? Aby si každý udělal představu, jestli takhle opravdu očekáváte, že ten stát se o vaši bezpečnost bude starat. A pokud stát říká, což říká, že se nemá takhle starat, tak co byste od toho státu čekal? No tak to, co mají třeba v tom Švédsku, že pošlou před každýma volbama plánek, jak by měl vypadat kryt, jak by ho měl mít člověk vybavený, že ho má mít dole ve sklepě, že má tam mít, já nevím, diesel agregát, že tam má mít vodu a že má kontrolovat konzervy, jak jsou starý. A prostě ať si to zajišťují ti lidi sami. NKÚ neříká, že pro každýho se má postavit atomový kryt. Jenom NKÚ říká, že je nesmysl pokračovat v tom systému a pořád ho tak tiše redukovat, protože to nikdo provozovat nechce, ale pořád pro 3% něco udržovat a na ty ostatní... To jste řekl vy.
Ne, tak vy řekněte, tak já jsem řekl kašlat, protože mě to se chtělo možná kašlat. Řekněte mi vy, pro ty ostatní co?
No já si myslím, že by se to mělo skutečně... No ti ostatní nemají zajištěno nic, no. Prostě, ale bohužel jim ten stát ani neříká, že teda my pro vás, vy nevíte, kde ten kryt máte, no máte smůlu, takže, ale my pro to vás stejně ten kryt nemáme. Takže se zaříďte sám pro sebe. A jak se mám zařídit? No to by vám ten stát měl říct. Ten stát by vám měl říct, rozumný chování je takové a takové. Teď nám třeba nic nehrozí, ale jestli budete stavět nějaký nový dům, tak už si v něm postavte něco, co bude splňovat nějaký parametry. Že jo? Nějaký ty parametry vám ten stát má říct. A to v řadě zemí dělá. My se tady posmíváme té branné výchově, ale v Polsku ji udrželi. V Polsku do dneška prostě mají systém něčeho, jako je branná výchova. My jsme tam těch příkladů, já teď nevím, Švédsko, Finsko a tak dál, napsali celou řadu, že k tomu lze přistupovat různým způsobem. Mě až uráží ta odpověď těch kontrolovaných, že říkají NKÚ po nás chce, aby jsme tady stavěli všem kryty. Ne, NKÚ po vás chce, abyste vynakládali veřejné prostředky v souladu se zákonem a abyste je vynakládali v souladu s tím, co jsou to opravdu veřejné prostředky. A jako mít nějakou kapacitu pro 3%, to nejsou veřejné prostředky, to se na mě nezlobte. To je nějaká exkluzivní služba pro nějakých pár vyvolených.
Z veřejných peněz.
Z veřejných peněz.
Kolik se do toho dává?
No, z hlavy vám to neřeknu, ale mám to tady určitě někde v té složce. Tak to můžeme
se podívat, to je zrovna zajímavé. Pojďme to najít, že to je zajímavé, než se pustíme do další otázky. Protože tvrdá čísla ti kontrolování, ta odpověď byla od ministerstva vnitra, od pana Rakušana.
Ano. Na ochranu lidí přitom ministerstvo vnitra vydalo 720 milionů korun.
Za rok?
To tady není, jestli za rok, možná, že za další období, ale 720 milionů korun.
A potkal jste se s panem ministrem Rakušanem k tomu? A co jste si tak řekli? Zkuste nám to tak mírně.
No, v té první chvíli byl trošku červenější a rozčílenější a říkal, že mě moc rád nevidí a pak už jsme si to probrali.
No a vy jste tedy asi uložili nějaké... jak jste říkal, terminus technicus,
opatření
k nápravě, tak. Takže jaké jsou opatření k nápravě, jak pak se napravuje, to mě zajímá, kdo pak to má na starost?
No má to na starosti ten příslušný rezort, my dostáváme, ministerstvo vnitra v tomto případě, my pak dostáváme zprávu o plnění a tu dostává na stůl vláda.
No a v jaké jsme teďka fázi?
Teď ještě si myslím, že to není dokončeno.
Já jsem se chtěl tedy zeptat ještě na ty starší zprávy, ale tady u toho bych tedy zůstal ještě chvíli. Já si pamatuju branou výchovu, jak jsme z Choboty běhali kolem třídy, půlka nefungovala, dobíjeli jsme koty, ale od té doby umím první pomoc, to je pravda. Co byste řekl na výhledu, že to znamená militarizaci společnosti a normalizaci válečného myšlení?
No, výhrada je to nepochybně oprávněná, ale když se podívám teď zrovna třeba na východ od našeho státu a před nějakou dobou na jih, tak si myslím, že ta militarizace společnosti neprobíhá u nás, ale probíhá kolem nás. A my jsme, když už tak teda vzpomínáme ty reminiscence, tak jsme ti někde říkali, kdo je připraven, není překvapen. Takže já myslím, že ta společnost má se připravovat samozřejmě přiměřeně, nemá být zastrašená, nemá to být zneužito k tomu, abychom se tady báli nějak chodit po ulici a podobně. Na druhou stranu to, že ta rizika existují, to existují a to, že poskytnout první pomoc se nám každému v životě hodí a může hodit, tak to je nespochybnitelné. Takže ano, je to o té míře, není to o tom, abychom tady šířili nějaké negativní představy. Česká republika pořád patří k bezpečným zemím a nepochybně se tu máme dobře, ale na druhou stranu nakonec mít nějaké zásady něčeho, jako je braná výchova nebo opatrnost třeba pohybu v některých prostředích se nám může hodit na dovolené, může se nám to hodit prostě v běžném životě, takže já bych rozhodně se něčeho takového držel. Musí na tom být shoda v té společnosti, proto jsme říkali o těch příkladech, že ti Švédové nejdou třeba cestou té tvrdé výuky, ale posílají těm lidem nějakou brožuru, nějaký informační materiál.
U nás je hodně lidí, co bydlí v bytových domech, nadpoloviční většina, takže pro ně si budovat kryty pod panelákem nebo bytovým domem je asi dost nereálné, ne?
No ale tím spíš by asi potřebovali informaci, co teda mají případně dělat. A to nemusí být jenom nějaký válečný konflikt, tak může někde být autonehoda nebo únik nějaké chemické látky z nějakého zimního stadionu, nebo prostě můžou ty situace být přece různé. Jo?
Bouře, povodeň, to jsme si říkali, požáry rozsáhle.
Takže mimochodem u těch požárů, že jo, tak to je přesně systém, který je u nás přece velmi propracovaný a velmi účinný a dokáže plnit to, co má, to znamená bránit vzniku nějakých ohromných požárů a za druhé, když teda nějaký požár vznikne, tak minimalizovat ty škody. Jo. Takže to je přesně ukázka toho, že takové systémy existují a nejsou nutně vždycky spojeny s tím, že by každý z nás teda chodil v sobotu s nějakou hasičskou zbrojí strénovat, jak hasit. Jo.
Nevíte, co já popravdě očekávám, že když platím daně, tak ti hasiči, stejně jako policisté prostě a záchranáři a k tomu jsou a chci kvalitní silnice a zdravotníci, protože proto je platím. A osvětlení, protože je to nárokové. Tak myslíte si, že naše daně jsou v současné době využívány k těm našim nárokovým placeným věcím státu, aby to za nás dělal? My ho platíme za osvětlení silnice, zdravotnictví, že to je dobře využíváno vy jakožto prezident NKÚ?
No určitě.
Jako byste jim dal známku teď?
Jo, určitě řeknu, že jsou tam velké rezervy a především ty rezervy jsou v té efektivnosti. Jo, prostě těžko měřit efektivnost u těch hasičů a prostě o tom, kolik aut potřebuje a tak dál. Ale zrovna tam, a my jsme ty kontroly dělali, tak ta efektivnost byla docela dobrá. Tam jsme nezjistili příliš nedostatků. No. Zase třeba ta rychlá záchranná služba a prostě tyhle systémy taky podle mě fungují velmi dobře a neslyšíme na ně tolik stížností. To, co jsou mnohem větší rezervy, tak jsou ty investice státu, o kterých mluvíte, že čekáte, že teda budou silnice, dálnice, že ta infrastruktura bude na odpovídající úrovni. Tam je potřeba si taky ale říct, že bychom si měli vrátit k definici té úrovně. Mm-hmm. Jo? Že my třeba Teď zrovna ta kontrola probíhá, tak já o ní nemůžu mluvit, ale obecně prostě nějaké cyklostezky, polní cesty, nějaké takovéhle věci, tak vlastně my neomezujeme, kolik těch státních prostředků se do toho dá. Jo. A kdysi dávno, už je to nějakou dobu, tak jsme dělali kontrolu lesních cest, projektů a jedna polní cesta byla rozdělena na dvě části a v té jedné části ten poskytovatel dotace měl podmínku, že maximální limit, který přispěje na tu opravu, tak bude, myslím si, 3 miliony a v té druhé ta podmínka nebyla. Jo. A tohle to proběhlo.
To je hořký smích.
Ti se vešli do 3 milionů v té první části a v té druhé to stálo 12 milionů.
A ta kvalita byla rozdílná?
Nebyla nějak zásadně rozdílná, ale hlavně, jako co je to kvalita? Jaký požadavek vy máte na nějakou lesní cestu? No, takže tam projede kolo, anebo že tam občas svezou traktorem nějaký klády. To je polní cesta, to znamená, ten stát musí taky nadefinovat, kolik je ochoten za něco zaplatit.
A to má?
Nemá. To je věc, která vlastně podle mě v této oblasti chybí nejvíc, definovat ten standard, definovat to maximum, které jsem ochoten za nějakou službu zaplatit.
Já musím říct osobní zkušenosti, já jezdím za přáteli třeba do středních Čech, také nevydávám hodnotové stanovisko, či je to vina, jenom konstatuji, že ten tankodrom, tak pro mě je požadavek, že když jedu po středních Čechách, tak se nechci bát o nápravu. Řeknu to žertem, byl jsem onehdy v Arábii pracovně a bylo to asi týden poté, co říkal pan Borel z Unie, že my jsme ta zahrada, ten ráj v podstatě a venku je džungle. A když jsem se díval na tu cestu z toho letiště, jsem jel do města hlavního, Maskat to byl pománu. A když jsem koukal a říkám, kolegové, tak jestli tohle je ta džungle, tak bych chvilku tu naši zahradu, tak mi by nevadilo tady chvíli žil jako občan samozřejmě. Tam měli víc asfaltu hladkého, než mi pomalu tady v celém kraji. Středočeský, myslím, mi přišlo. Tak. Ale tím se dostáváme tedy, to jste mi nahrál, už z důvodu časových to budu muset uzavřít, takže na jaké výsledky. Tak dvě věci ještě, pardon, jinak. Já jsem se možná nedoptal, až jsem se doptal a zapomněl, tak se omlouvám, že se ptám ještě jednou. Ale co vy jste konkrétně uložil ministerstvu vnitra a ministru Rakušanovi, aby z hlediska připravenosti civilní ochrany napravil? My to jako občané máme právo totiž vědět.
Jo, ale ten systém funguje jinak. Jo? Já zjistím skutečný stav, doložím ho doklady, předám ho tedy ministrovi a parlamentu a těm. A ministr je povinen předložit ta opatření k nápravě, která já potom oponuji, jestli jsou dostatečná nebo ne. Takže je to opačný ten systém, takže já neukládám ministru ani Rakušanovi, ani jinému. Já čekám na to, s čím přijde, jak ty věci bude řešit a pak se budu vyjadřovat, jestli je to dostatečné nebo ne.
Dobře, já to otočím teda jinak, to řeknu. Už to něco dostal?
Myslím si, že v této věci ne, ale teď já nejsem tak připraven, nedokážu vám odpovědět. Ne,
tak a to se ptám jinak, tak tu původní otázku, ale řekl, jak jsi to původně myslel. Co by se si tak představoval, že by pan minister Rakušan rámcově, nejenom jako prezident Kala, ale také jako občan Kala by vám měl přinést této věci?
No, to je jednoduché. Ať mi řekne, jestli krytý někdy budeme potřebovat nebo ne. Pokud je nebudeme potřebovat, tak ať ty, co máme, zruší. Pokud je budeme potřebovat, tak ať řekne, jak zabezpečí to naše ukrytí v případě těch různých hrozeb, které mohou nastat. To si myslím, tam to všude začíná a tam musí být to rozhodnutí vlastně uděláno dřív, než se utrácí peníze.
Děkuji. Je to radost mluvit s člověkem, který neklouže jako mnohdy dělají třeba političtí profesionálové, ale přesto vy jste politikem byl. Nyní vaše zprávy hýbou politickou scénou, jak jsme říkali už na začátku. Tak nechystáte se zpátky do politiky?
Ne, tak to v žádném případě ne. A ta funkce je neslučitelná s funkcí v politice, takže v žádném případě ne. A ani mě to neláká. prostě ta moje role a to, co můžu přinést té společnosti, je podle mě tady má mnohem větší dopad, než přímo v té politice.
No, politici říkají, že to oni mají ten pozitivní dopad na nás a opozice teda jejich zrovna ta aktuální špatný.
To bych jim podepsal, určitě ano.
Jste žertéř, ale tak jste poměrně mladý člověk ještě, takže za 7 let skončí období, nebudete třeba kandidovat na prezidenta nebo podobně?
Ne, nebudu.
Neděláte politiku teďka, nepřipravujete si půdu?
Ne, určitě ne, a moje představa o té poslední části života je jiná, než sedět někde na hradě.
Tak v tom případě položím závěrečnou otázku. Máte pocit, že u nás kvétá svoboda slova, a co si myslíte o takzvaném boji s dezinformacemi?
Tak zase už to není vyjádření prezidenta.
Ne, váš osobní názor.
Je můj osobní názor. Já osobně se svobodou slova nemám žádný problém. Spíš v té obrovské kakofonii těch názorů, které jsou tady, tak je obtížné najít nějaké, s kterými bych se ztotožnil třeba, nebo které by vyjadřovaly to, co si myslím. Takže já myslím, že svoboda slova je tady velká. Otázka je, jak bránit demokracii proti těm přímým útokům nějakým. Na to názor nemám. Nikdy jsem se tím nezabýval a nevím, jestli to má nějaké řešení, které bude souladné s tou potřebou svobody slova a na druhé straně nějakou ochranou prostě zájmu té společnosti. Takže to nevím, neumím posoudit a jsem rád, že to nemusím rozhodovat.
Vy jste vydal zprávu, že také úřady jsou tady pro úředníky, o tom jsme se bavili. Vydal jste tady zprávu, že jsme nároková ekonomika a podobně. O tom jsme se také v podstatě bavili. Nebylo by nejjednodušší ty dotace úplně zrušit za prvé? A máte pocit, že naše ekonomika se aktuálně teď a v příštích 2 letech jako nás čekají světlé zítřky?
Všechno nasvědčuje tomu, že ekonomika půjde nahoru. Inflace se podařilo zvládnout po tom hrozném zdražování a po těch dopadech a poklesech reálných příjmů. Takže já myslím, že ty příští 2 roky se dá očekávat zlepšení. Co se týče dotací a jejich zrušení, prostě možné není. Není možné, protože je samozřejmě od někud dostáváme, máme nějaké smlouvy, jsme v nějakém systému. To, co bychom měli, tak je naprosto tvrdě přehodnotit a dávat je jenom tam, kde skutečně mají buď ten multiplikační efekt, anebo přínos pro infrastrukturu, nebo třeba pro tu bezpečnost, o které jsme hovořili.
Tak já vám děkuji za návštěvu a přeji vše dobré. Naschledanou.
Děkuji. Díky za pozvání.